Πρέπει να προσκυνήσει τον τάφο και τον είδε ανεωγμένο, είδε δύο αγγέλους. Η θέα των αγγέλων είναι πλήρης φωτός. Οι άγγελοι εκπηγάζουν από μέσα τους, γιατί είναι όλο φως, αφού είναι πνεύματα. Πώς είναι η μάζα του ηλίου, λόγου χάρη, οι μπάλα αυτές, δεν είναι. Είναι από την επιφάνεια μέχρι το κέντρο, πύρη. Δεν είναι όπως η γη να είναι στο έγκατα της γης, ας πούμε. Έτσι είναι ο Άγγελος, εκπέμπει αυτό το φως. Και φυσικά ήταν μέσα ο τάφος του Χριστού μας, πάμφωτος. Αλλά εκ των αγγέλων, οι οποίοι εξέπιμον αυτόν τον άκτιστο φωτισμό και φυσικά ηχιόταν και προς τα έξω. Για να δει κανείς άγγελο, όπως το ίδιο η Αγία Μαρία Μαγδαλένη, πρέπει να έχει πνεύμα Άγιον, και είχε. Τεσσαπέθηκαν τα πνεύματα, τα δαιμόνια, πήρε χάρη, έγινε μαθήτρια, βίωσε τόσα γεγονότα, τα ξέρουμε όλοι μας, και κυρίως έφτασε τις ανεπανάληψες εμπειρίες στη Σταύρωση, 6 ώρες δίπλα εκεί. Μάλιστα μας έλεγε ένας γέρνας που το αποκαλύφθηκε ότι όταν έγινε η συσκότηση του ηλίου από την 6η ώρα μέχρι την 9η Βυζαντινή, θα λέγαμε από τις 12 μέχρι τις 3 το απόγευμα με τη δική μας ώρα, η Παναγία μας αγκάλισε στο Σταυρό του Χριστού και θα λέγαμε τώρα ας τελειώσει ο κόσμος. Θα τελειώνουν όλα. Δεν μπορούσαν να ξέρουν πόσες ώρες θα κρατήσει. Το κάθε λεπτό ήταν για αυτούς αιώνας. Η γενική συσκότηση, όχι να σκεπαστεί ο ήλιος από ένα συννεφάκι, σκότος ψηλά φυτών. Κάπως τέτοιο είχε σκότος, είχε γίνει σε μια από τις 12-10 πληγές του Φαραώ, αλλά εκείνο δεν ήταν τόσο ψηλά φυτό όσο ήταν αυτό. Κράτησε 3 ώρες και το ξέρουμε. Λοιπόν, αγκαλιάσα το Σταυρό του Χριστού και φανταστείτε την εμπειρία που βιώνανε κοντά στο Χριστό μας αυτές οι αγιασμένες ψυχές. Μιλάω για την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή. Λοιπόν, βλέποντα τους Αγίους Αγγέλους, έγινε αυτή η συνομιλία. Γίνεται τι κλαίες την ζητής. Και είπαν ότι, ότι δεν είναι εδώ, αγιέρθη. Καθώς λοιπόν γινόταν αυτή η συνομιλία, ξαφνικά στρέφεται προς τα οπίσω. Ποτέ δεν μπορούμε όταν κοιτάζουμε μπροστά να στραφούμε πίσω. Αυτό είναι θεολογικά απαράδεκτο. Διότι μπροστά είναι το φως και πίσω είναι το σκότος. Κοιτάζουμε μπροστά τη θέα την αγγελική, είναι κάτι το αποκεκαλυμμένο, πρωτόγνωρο, τρομερό, πολύ δυνατό. Και στρέφεται εις τα οπίσα διότι βλέπει περισσότερο φως από πίσω. Περισσότερο του αγγελικού φωτισμού των δύο άγγελων. Γι' αυτό στρέφεται προς τα οπίσω. Αυτό είναι μια εμπειρία. Η δε στραφήσα ως τα οπίσω είδε τον Ιησού αναστημένο. Και ενώ εκπέμπει τόσο φως, αυτός που ήταν ο πιστέντης, περισσότερο των δύο αγγέλων, τον βλέπει και τον θεωρεί ως κυπουρό. Δηλαδή δεν τον αναγνωρίζει. Αυτή που ήταν πιστή μαθήτρια 3 χρόνια, βήμα-βήμα, πανούσε όλα τα γεγονότα, κυρίως στη Σταύρωση, δεν τον αναγνωρίζει. Δεν είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή, όπως θα το πούμε μετά στη συνέχεια προς Εμαούς. Είναι ο ίδιος. Ο Χριστός δεν θα αλλάξει. Δεν παίρνει άλλες μορφές. Δεν μετασχηματίζεται. Εμείς μετασχηματιζόμεθα. Εμείς μεταμορφωνόμαστε. Δεν μεταμορφώνεται ο Χριστός. Είναι ο ίδιος. Μεταμορφώνει τους μεταμορφωμένους. Αυτοί προάγονται. Τον βλέπει και δεν τον αναγνωρίζει. Ενώ εκπέμπει πιο πολύ φωτισμό από τους αγγέλους, γιατί αυτό είναι πολύ μεγάλη εμπειρία που μας συγκλονίζει. Εκπέμπει πιο πολύ φωτισμό και δεν της πάει ο λογισμός ότι μήπως είναι ο Χριστός. Τον θεωρεί κατώτερο και του τέκτονος, του ξυλουργού. Η δε δοκούσα ότι ο κυπουρός εστί, τον ερώτησε, μήπως τον εμβάστασε εσύ να πάω να τον πάρω. Λοιπόν, να και ο Χριστός μας που έγινε και κυπουρός. Υποδιέστηκε αυτή η γνώμη. Δι' αυτό και της είπε μη μου άπτω. Δεν είσαι αξία να με αγγίσεις, επειδή πρώτα με θεωρείς κυπουρό, δεν φταίς εσύ, αλλά έχεις τόση χάρη, με τη χάρη αυτή που έχεις, ενώ είσαι πιστή μαθήτρια και έχεις τέτοιες εμπειρίες, έτσι εκφράζεσαι και έτσι αποφαίνεσαι. Φανταστείτε εμείς τι θα μπορούσαμε να πούμε για τον Χριστό. Δεν τον πιστεύαμε καθόλου να τον βλέπαμε. δεν τον καταλαβαίναμε καθόλου αν τον βλέπαμε. Εάν αυτή τον θεωρεί για Κυπουρό, τον αναθυμένο Χριστό, η πιστή του μαθήτρια, με τόση χάρη, εμείς δεν τον βλέπαμε. Θα τον διώχναμε κιόλα, θα τον σταυρώναμε κιόλα. Πρέπει να πάρει κανείς προσθήκη χάριτος. Γίνεται η συνομιλία και ο Χριστός αποφασίζει μόνος του να της αποκαλυφθεί ότι είναι ο ίδιος. Και η αποκάλυψη γίνεται μονολεκτικά. Μαρία. Η ιδέα αποκρίθηκε αραβουνή, διδάσκαλε. Με το να της πει Μαρία, δεν της λέει ότι ξέρεις, εγώ ξέρω και το όνομά σου. Είμαι ο ίδιος. Ενώ μέχρι τώρα, ενώ μιλάμε με το ίδιο ποιόν της φωνής, δεν με καταλαβαίνεις. Τώρα εγώ θα σου κάνω την αποκάλυψη και θα σου πω το όνομά σου και θα με καταλάβεις ότι πρέπει να είμαι ο Χριστός. Λέγοντας Μαρία, της δίδει έκχυση, προσθήκη, πλουσιοτάτην Πνεύματος Αγίου Φωτισμό. Της ευρύνει το νου. Αυτό στην Αγία Γραφή γράφεται με μια λέξη κωδική. Είναι κρυφό πράγμα, είναι μυστικό πράγμα. Κλειδί είναι λέξεις Μαρία. Δεν της ονομάζει λοιπόν με το όνομα, αλλά της αποκαλύπτεται και της προσθέτει χάρη Αγίου Πνεύματος. Χωρίς ειδική προσθήκη δεν μπορεί κανείς ούτε να πιστέψει, αλλά και να δει αυτόν που πιστεύει. Και αυτό το πράγμα πρέπει να λάβει ειδική υυξημένη χάρη. Ενώ πιστεύει και ενώ έχει χάρη και ενώ είναι πιστή μαθήτρια, δεν αμφισβήτησε ούτε πρόδωσε. Τον βλέπει και δεν το πιστεύει. Αυτό ισχύει για όλους. Πρέπει λοιπόν όλοι να λάβουμε προσθήκη ιδιαίτεραν χάρητος Αγίου Πνεύματος και εδώ είναι η πνευματική μας ζωή. Δηλαδή με το να πιστεύουμε και να είμαστε ορθόδοξοι, να κάνουμε όλα τα ορθόδοξα, καλά είναι αυτά τα πράγματα, αλλά μέχρι να φτάσουμε σε σημείο να ειδούμε, θέλουμε δρόμον μακρύν, προσωπικά ο καθένας. Δηλαδή χρειάζεται κανείς να έχει τέτοια προσθήκη χάριτος, ώστε να είναι δεικτικός αυτοαποκαλύψεως. Είτε εμφανιστείτε, δεν εμφανιστεί ο Χριστός, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν λέμε πως θα πάρουμε 20 και στο 20 θα εμφανιστεί. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να πληρούνται τέτοιες προϋποθέσεις ώστε ο άνθρωπος να είναι δεικτικός οράσιος του αναστημένου πλέον Χριστού μας. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας, λέγοντας τη λέξη Μαρία, της αποκαλύπτεται, της προσθέτει χάρη, αυτό το ομολογεί η Δία αργότερα. Ότι με αυτή τη λέξη έλαβε τόση προσθήκη φωτισμού και τον βλέπει ακριβώς όπως ήταν και προηγουμένως. Αλλά δεν τον ονομάζει Κυπουρό, αλλά Δημιουργό. Θεέ μου και Προστοργέ μου. Και φυσικά τα σπλάχνα της αγάπης κινείται αυτομάτως να τον ασπαστεί τους πόδες, αλλά ακούει τη λέξη «μη μου άπτου». Είναι και ένας άλλος λόγος το «μη μου άπτου», διότι ενώ ο Χριστός μας έχει σώμα, όπως ήταν το ίδιο σώμα είναι, εάν θα το έπιανε, το σώμα του είναι τόσο πνευματικό, τόσο αέρινο, το σώμα του, το κανονικό, τόσο αέρινο, που μπορούμε να ονομάσουμε τους αγγέλους σώμα και τον Χριστό πνεύμα. Το σώμα του Χριστού μας το ονομάζουμε πνεύμα και τους αγγέλους το ονομάζουμε σώμα. Η υπερβολία, καταλαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή πόσο πνευματοποιήθηκε το σώμα του αναστημένου Χριστού μας. Το ίδιο σώμα. Πρώτα το βλέπαν όλοι. Και οι αμαρτωλοί και τα δαιμόνια. Τον έπιασε ο Αιωσφόρος, ο Βελεζεβούλος και τον πήγε από το ψαραντάρι, τον πήγε στο πτηρίο του ναού, τον έβασε στην κορυφή του βουνού, του έδειξε τα πάντα. Αγκαλιά το πιάνει, έχει βάρος. Αφήνεται ο Χριστός, δεν τον πήρε με το στανιό και έτσι αποδεικνύεται ότι έχει βάρος. Είχε σκιά πριν την Ανάσταση, το βλέπαν και τα ζώα και τα μπουλεράκια και τα ζωάκια, όλοι. Μετά την Ανάσταση όμως δεν τον βλέπει κανείς. Ούτε οι άγγελοι θα μπορούσαν να το δουν εάν δεν ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Κανείς δεν το βλέπει, διότι έγινε πιο αόρατος και από τους αόρατους αγγέλους. Το σώμα του, η θεότητα δεν βλέπετε, είναι μόνο από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Αλλά η ανθρωπότητα, γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να οράται η ανθρωπότητα. Αλλά έγινε τόσο πνευματική η ανθρωπότητα που χρειαζόμαστε εμείς πολύ πνευματικότητα για να δούμε την ανθρωπότητα. Διότι είμαστε μετά την Ανάσταση και έχουμε αυτή την ανάγκη. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, δεν φτάνει η πίστη μας. Είναι η βάση της πίστης μας, αλλά αυτή η πίστη μας μπορεί να μας σώσει, αλλά δεν είναι δεκτική οράσεως. Με το να εκπληρώνουμε τα τυπικά μας καθήκοντα, όπως είναι αυτά που γνωρίζουμε όλοι μας, τα μυστήρια μας. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας έτσι αποκαλύφθηκε. Φαίνεται και στους άλλους μαθητάς εκεί που ψαρεύανε. Θυμάστε, παιδεία μύτη προσφάγιον έχετε. Είδε, είπαν όχι. Μετά όταν φτάσανε στην ακτή είδανε ανθρακιά και μπαίνει και ο ψάριο και άρτον. Τον βλέπουν οι ίδιοι από τους μαθητάς, τους 12, και δεν τον αναγνωρίζουν. Δεν είναι μεταμορφωμένοι οι μαθητές. Δεν έχουν χάρη. Έχουν χάρη. Δεν έχουν όλη την χάρη, ακόμη και οι μαθητές. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι μπορεί ο Χριστός να επένει μια άλλη μορφή για να τους ξεγελάσει. Όχι, είναι ο ίδιος. Αλλά μετά την Ανάσταση έκανε το σώμα το πιο πνευματικό, για να είναι πλέον το σώμα του πανταχού παρόν. Ο Χριστός μας είναι πανταχού παρόν ως σώμα, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Και επειδή είναι ένα ο Χριστός, η θεότητα του και η ανθρωπότητά του, είναι πανταχού παρούσα πλέον και η ανθρωπότητά του. Ένα τέτοιο σώμα πανταχού παρόν δεν μπορεί να το συλλάβει κανένας μας ανθρώπινος. Η θεότητα εντάξει, η ανθρωπότητα όμως τι είδος σώμα είναι? Τι πνευματικό σώμα είναι αυτό που πρέπει να είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών ως θεάνθρωπος, όχι ως Θεός, ως θεάνθρωπος και ως Θεός και ως άνθρωπος. Και η ψυχή του Χριστού και το σώμα του Χριστού. Τέτοιο σώμα και τέτοια ψυχή που πρέπει να όρεθει η ανθρωπότητά του, πρέπει ο δέκτης να είναι πολύς πνεύματος Αγίου λήπτης. Έχει πολύ χάρη Αγίου Πνεύματος. Και έτσι λοιπόν, καθώς τους λέγει μερικές λέξεις ο Χριστός μας, καταλαβαίνει ο Ιωάννης ότι ο Κύριος εστί. Πρέπει να γίνουν μερικές λέξεις αποκεκαλυμμένες από τον Χριστό μας τον Ασθημένο για να πάρουν χάρη, να πάρουν προσθήκη φωτισμό εις το νου. Ενώ φαίνεται η διατύπωση είναι τόσο απλή σαν συνομιλία είναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι φαίνεται στο κείμενο. Και όμως αυτές οι λέξεις του Ασθημένου Χριστού μας είναι πολύ πολύ αποκεκαλυμμένες και πολύ πάμφωτες. Βλέπετε με την Ανάσταση ο Χριστός μας λέγει πολύ λίγες λέξεις. Δεν κάθεται να συνομιλήσει. Το πιο πολύ ήταν προς Εμαούς. Και είχε ένας παράπονο με τον Απόστολο Λουκά που δεν μας έγραψε απολύτως τίποτα. Του έλεγε Απόστολο Λουκά, έχω λέει παράπονο με το Ευαγγέλιο. Τόσες ώρες πορευόσασταν, τόσες ώρες. Κάπου 5-6 ώρες. Τόσα είπατε. Αρξάμενος από πάντων των προφητών ερμήνευε τα περί αυτού. Και τι δεν είπε ο Αναστημένος Χριστός μας? Γράψε μας κάτι. Φτάνουν και αυτά τα λίγα που εγγράφησαν. Αν στα λίγα δεν πιστεύεις και στα πολλά δεν πιστεύεις. Στα λίγα πιστός και στα πολλά πιστός. Και τι δεν είπανε? Είναι τόσο δυνατά που θεώρησε ο Απόστολος Λουκάς και ο Κλειόπας βέβαια, αλλά ο κύριος για τον Λουκά που έγραψε και τις πράξεις και το Ευαγγέλιο, ότι θα είναι τόσο πολύ δυνατά που δεν δύναται βαστάζει άρτη. Μετά την προσωπική πεντηκοστή εκάστου εξημών δίνεται κανείς να βιώσει αυτά τα ρήματα του Αναστημένου Χριστού μας σαν προσωπική αποκάλυψη του καθενός. Μερικά πράγματα ο Χριστός δεν τα άφησε, δεν τα είπε μόνο σε μερικούς. Δεν κρύβεται ο Χριστός, ούτε μεροληπτεί. Τα βασικά τα αποκαλύπτει σε όλους ομοιομόρφως, όπως ο ήλιος εκπέμπει ίσες ακτίνες προς κάθε κατεύθυνση. Το θέμα είναι αν υπάρχουν μάτια να το δουν. Και τι μάτια είναι αυτά δεκτικά? Επίσης προς Εμαούς θαυμάζεται κανείς όταν βλέπει αυτό το κείμενο να πορεύονται όλες και σιγά σιγά. Και φυσικά κάνουν πολύ σιγά σιγά οι Απόστολοι για να ακούσουν περισσότερα. Τους άρεσε η συζήτηση, δεν είναι? Και τι δεν είπανε? Τόσες ώρες ούτε ψηλός λογισμός τους πέρασε. Μήπως είναι ο Αναστημένος Χριστός μας? Είναι ο ίδιος, είναι ο πάμφωτος. Δεν κάνει συστολή του ακτίστου φωτισμού που εκπέμπει, αλλά ακόμη οι νόες, η ψυχική του δηλαδή, ας πούμε, του καθενός Αποστόλου, δεν είναι δεκτική να ειδούν το αναστημένο Χριστό. Τον πιστεύουνε, τον λατρεύουνε, τον τιμούνε, αλλά δεν είναι ακόμη άξιοι, δεν κατηγορούνται όμως, εσείς δεν είναι. Φανταστείτε εμείς σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Αν οι Απόστολοι είναι σε εκείνο το επίπεδο, εμείς αν το βλέπουμε στον δρόμο, τι θα λέγαμε? Ούτε χέρι μπορεί να μην το λέγαμε, τουλάχιστον εγώ. Λοιπόν, πηγαίνω στο σπίτι, αυτά είναι μπροστά σε όλους μας, και καθώς έκοψε τον άρτο και τον ευλόγησε, εδώ είναι τώρα το άλλο κωδικό, καθώς ευλόγησε τον άρτο και το παρτιδέμενο φαγητό, ευλόγησε πιο πολύ την ψυχή και το νου των μαθητών και μετά τον άρτο. Καθώς τους ευλόγησε λοιπόν, φωτίστηκαν αυτοί, αποκαλύφθηκαν, πήραν χάρη Αγίου Πνεύματος, τον αναγνώρισαν, ο Κύριος είναι, και έγινε άφαντος. Ούτε λοιπόν έπαγε ο Χριστός εκεί. Το έκοψε με, το ευλόγησε, ευλόγησε και τον άρτον, το ευλόγησε το φαγητό, αλλά δεν έφαγε. Ούτε μαθήτη έφαγανε. Απ' την πολύ χαρά φύγανε το φαγητό, ξεχάστηκε τον κόπο και πήγαν πάλι πίσω στους μαθητάς στο υπερό και λέει, πραγματικά ο Κύριος Ανέστη τον είδαμε, λέει. Αλλά λοιπόν είναι μυστικές κινήσεις, λεπτές κινήσεις που κάνει ο Αναστημένος Χριστός μας, που τις κάνει όχι όπως τις κάνει προηγουμένως. Πολλές φορές ευλόγησε. Και στους πεντακίνες χιλίους ευλόγησε, στους άρθρους. Τώρα καθώς ευλογεί ο Αναστημένος Χριστός μας ο ίδιος, εχύνει πολύ περίσσια χάρη Αγίου Πνεύματος. Πρέπει ο νους του μαθητού να είναι δεκτικός να τον δει. Διότι αν το δει στην κατάσταση που είναι, μπορεί να πεθάνει από τη χαρά του. Πρέπει λοιπόν να είναι δεκτικός και να τον δει και να χαρεί, αλλά να μην πεθάνει από τη χαρά του. Πρέπει να πάρει τέτοια χάρη. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, οι άγγελοι είναι τόσο δυνατοί στη χάρη, έχουν τόση χάρη, που ενώ τον βλέπουν δεν πεθαίνουν από τη χαρά τους. Σχήμα λόγου δηλαδή, ενώ είναι θάνατοι. Αλλά η θέα του Χριστού, του Αναστημένου Χριστού μας, είναι τόσο δυνατή που πρέπει να τελειωθούν τα σύμπανα. Δεν αντέχεται η θέα. Άρα τον καθιστά δεκτικό με τη χάρη και να είδει και να είναι και αντοχικός. Διαφορετικά θα λέγαμε ότι ο Χριστός αποκαλύπτει κάτι, ο άνθρωπος δεν αντέχει, διαλύεται. Δεν μπορούμε να δούμε τον ήλιο, θα πάθουν τα οφθαλμοί μας. Εδώ στην οξυγονικόλυση δεν μπορούμε να δούμε, που είναι μια μικρή έτσι όραση. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός μας με μερικές κινήσεις στην Αγία Γραφή, στο ειδικά στα Ευαγγέλια, μας αποκάλυψε ότι πρέπει όχι μόνο να πιστεύουμε και να τον μιμούμεθα και να κάνουμε την μυστερική ζωή μας, αλλά να κάνουμε προσωπικό αγώνα, κυρίως με την ωραία προσευχή και με την νηστεία, κυρίως και τα δάκρυα να προσθέσω, και την ελεημοσύνη αν θέλετε να βάλουμε μέσα, ώστε να είμαστε δεκτικοί οράσιος του Αναστημένου Χριστού μας, είτε τον δούμε είτε δεν τον δούμε. Πρέπει να φτάσει κανείς σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό λέγεται εντελώς προσωπικός αγώνας, μυστικός, άγνωστος από τους γνωστούς μας. Μερικά πράγματα πρέπει να μην είναι γνωστά, πλην της εξομολογήσεως. Γιατί αν δεν είναι πουθενά γνωστά, τότε ο Χριστός δεν αποκαλύπτεται. Όταν εμείς δεν τα πειρινόμαστε και δεν τα λέμε, ούτε ο Χριστός τα λέγει, ούτε ο Χριστός αποκαλύπτεται. Στους υπολείπους δεν πρέπει να λέγονται από διάκριση. Όχι από έλλειψη εμπιστοσύνης και αγάπης και σεβασμού, στα άλλα εντάξει θα λέγονται. Στα εντελώς προσωπικά, πλήρης εξομολογήσεως, αυτά είναι προσωπικός πλούτος, προσωπική πρίκα. Είναι ο θησαυρός που τον κυοφορούμε και τον φέρουμε εσωτερικά. Ο καθένας γνωρίζει τι μπορεί να περιέχει, ώστε να αξιωθεί να δείχνει ο Χριστός μας. Αυτό λοιπόν είναι το θαυμαστό γεγονός του Αναστημένου Χριστού μας, που είναι πανταχού παρών μεταψυχής και σώματος. Ξέρω αν υπάρχει καμιά ερώτηση ή καμιά απορία, ακόμη και καμιά διαφωνία. Να, ο Ρωσέλιος μπορεί να έχει. Ε, παρακαλώ, λέω.
Αυτό το που είπατε ότι ο Χριστός είναι πανταχού παρών, έρχεται και με τη Θεία Κοινωνία. Διότι παντού κοινωνάει ο κόσμος, σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά θέλετε να μας εξηγήσετε για το αναστημένο ανθρώπινο σώμα, τη Δευτέρα Παρουσία, πώς θα είναι, θα είναι πνευματικό, θα είναι σωματικό, θα είναι πνευματικό και σωματικό.
Όπως είναι ο Χριστός μας θα εμφανιστεί. Στη Δευτέρα Παρουσία το λέγει η λέξη παρουσία, όχι Δευτέρα. Δευτέρα θα γίνει, αλλά στην Δευτέρα περίπτωση αυτή της παρουσίας δεν θα κατεβεί ο Χριστός από τους ουρανούς. Τα βιβλία το γράφουν έτσι, αλλά ας το πούμε, το γράφουν κάπως μυστικά. Δεν θα κατεβεί ο Χριστός, γιατί αυτός που είναι πανταχού παρόν ούτε κινείται, ούτε κατεβαίνει ούτε και ανεβαίνει, είναι πανταχού παρόν. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ σπινωμένο στο μυαλό μας ότι ο Χριστός είναι πανταχού παρόν ως άνθρωπος και πληρεί τα πάντα. Δεν κινείται, ο Θεός δεν κινείται, ο Χριστός δεν κινείται. Είναι πανταχού παρόν, γι' αυτό οι ουράνιοι άγγελοι όπου και να μεταβούν το βλέπουν μπροστά τους. Δεν χρειάζεται να πάνε εδώ ή εκεί να το δουν περισσότερο ή ο λιγότερο. Όπως εμείς να βάλουμε κι άλλοι και να δούμε κάτι περισσότερο. Επειδή είναι ομοιομόρφος παντού, το βλέπουν δια πνεύματος εκεί που είναι πλήρες τα ουράνια πνεύματα, οι άγγελοι, το βλέπουν παντού. Στη Δευτέρα παρουσία, ενώ είναι πανταχού παρόν, σε χρόνο μηδέν, πώς ανοικοκλίνουμε τα βλέφαρα, τάκ τάκ. Σε μηδέν χρόνο θα λέγαμε, θα εμφανιστεί πως πατούμε το κομπί και ανάβει αμέσως το φως. Δεν κάνει χρόνο να έρθουν τα φωτόνια γρήγορα, που γρήγορα έρχονται, αμέσως. Και θα εμφανιστεί. Όσοι ήταν δεκτικοί μέχρι τότε, οράσιος του αναστημένου Χριστού μας, θα τον δουν ως φως. Θα τον δούνε. Όσοι όμως δεν ήταν έτοιμοι να τον δουν ως αναστημένο Χριστό μας, θα τον δουν και αυτοί, αλλά ως πυρ. Ο Χριστός δεν είναι πυρ, είναι μόνο φως. Είναι άκτιστο φως. Το οποίο φως μόνο φωτίζει, δεν φλογίζει. Μόνο δροσίζει, δεν πικραίνει. Αλλά στους δέκτας της οράσεως του αναστημένου Χριστού μας. Ο άλλος που δεν ήταν έτοιμος, αυτό το φως ο ίδιος το μεταφράζει σε φωτιά. Δεν λειτουργεί διπλά ο Χριστός μας στον έναν ως φως, στον άλλον ως φωτιά. Γιατί τότε ο Θεός είναι ο Θεός του καλού και του κακού. Είναι ο Θεός διαρχίας. Αυτό το λέγανε οι Πέρσε. Είχαμε κάποιον αγοραμάζο και κάποιον αριμάν. Θυμάστε από εκεί στα παραμύθια της Καλυμπάς. Είχαμε τους θεούς και τα δαιμόνια. Ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού. Εντάξει. Ας βάλουν όσο θέλουν. Πάτε στην Ελλάδα και κάπου 5.000 δαιμόνια, θεότητες. Δείτε καλούς και κακούς. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι μόνο του καλού, γιατί είναι μόνο καλός. Και μόνο του φωτός. Και μόνο της αγάπης. Και μόνο του ελέους. Και μόνο της ασπλαχνίας. Και μόνο του λάθος. Μόνο η καλή πλευρά είναι. Σε άπειρο βαθμό. Δια τους δέκτες όμως, αυτούς που το θέλουν και τον τιμούσαν και τον υπηρετήσαν όσο γινότανε. Αλλά είναι πολύ φοβερό ότι ένας που δεν θα μπορεί να τον δει ως φως είναι υποχρεωμένος να τον δει ως φωτιά. Και το πρόβλημα είναι στη Δευτέρα παρουσία ότι μόλις θα εμφανιστεί, γιατί τώρα ακόμη δεν εμφανίζεται, δεν είναι παγκοσμίως, σε όλους. Θα εμφανιστεί παγκοσμίως σε όλους τους οφθαλμούς που ακόμη μερικοί δεν τον είδαν ποτέ αναστημένο. Αυτοί που δεν τον είδαν ποτέ αναστημένο μέχρι σήμερα και μέχρι τις παρουσίες είναι οι δαίμονες. Όλοι οι δαίμονες δεν τον είδανε καθόλου αναστημένο. Όλοι οι αμετανόητοι δεν τον είδαν ποτέ αναστημένο. Όλοι οι άπιστοι δεν τον έχουν δει ποτέ. Μα δεν τον πιστεύω κιόλα και δεν τον έχω δει. Αλλά και πολλοί από εμάς δεν τον έχουμε δει. Αλλά αυτό δεν εξετάται από εμάς, εξετάται από τον Χριστό. Έτσι δεν είναι. Δεν θα κανονίσουμε εμείς να τον δούμε. Ο Χριστός θα το κανονίσει αυτό το πράγμα. Είναι δωρεά. Αν θέλει αυτός. Σε εμάς εξετάται η πνευματική ζωή και η μετάνοια. Λοιπόν, στη Δευτέρα παρουσία, μόλις θα εμφανιστεί ο Χριστός μας, θα αρχίσει το δράμα, το ατελείωτο δράμα ενός συνόλου οφθαλμών νοητών και σωματικών που θα τον βλέπουν τον Χριστό εις αιώνας αιώνων. Οι δαίμονες που θα τον βλέπουν αιωνίως θα καίγονται αιωνίως, θα τους βομβαρδίζει με αγάπη και αυτοί θα βιώνουν ότι βομβαρδίζουν με μίσος. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Θα θέλουν να είναι σε μια θέση να μην μπορούν να τον δούνε. Δηλαδή τώρα που δεν τον βλέπουν ακόμη περνάνε καλύτερα. Δηλαδή αν μπορώ να ονομάσω έτσι καταχρηστικός και παρανόμος ο παράδεισος των δαιμόνων, αν μπορώ να εκφραστώ έτσι, είναι ότι ακόμη δεν τον βλέπουν. Αλλά ξέρω πως σε γρήγορα γρήγορα θα τον δούνε. Περνάει ο χρόνος γρήγορα και η δευτεία προσή είναι εγγύης επιθύρηση. Γιατί αυτοί επειδή ζουν σε αιώνες, δεν ζουν μέσα στον χρόνο, δεν αισθάνονται το τικ-τακ του χρόνου, δεν τους απασχολεί ο χρόνος, δεν μετράνε το χρόνο ότι είμαστε τόσο χρονών, έχουμε τέτοια ηλικία, πέρασε και άλλη μέρα, πέρασε και άλλη νύχτα. Αυτοί βιώνουν συνεχώς σκοτάδι. Οι άγγελοι συνεχώς φως και έτσι εμείς βιώνουμε από ηλικίες πλευράς όλες τις συναλλαγές. Αλλά τα πνεύματα βιώνουν μόνο μια κατάσταση. Και αισθάνονται ότι πλησιάζει η ώρα να τον δούνε και δεν θέλουν να τον δούνε. Αλλά δυστυχώς ο Χριστός κανόνισε και είπε στον εαυτό του: είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, θα με βλέπετε πάντοτε. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Λέει γι' αυτό ονομάστηκα Θεός. Ξέρετε από πού βγαίνει η λέξη η Θεός? Όχι ετυμολογικά από το Θεό που σημαίνει Θεός που βλέπουμε, αλλά εκ της εμπειρίας. Ο Δημιουργός μας θέλησε να σαρκωθεί για να βλέπετε εις αιώνας αιώνων απείρος απειράκης μετά τη Δευτέρα Παρουσία και μέχρι τότε μερικός. Αλλά από εκεί και μετά εις πάντας, εις δαίμονας, εις αμαρτωλούς, εις δικαίους, εις αγγέλους, εις αγίους, στην Παναγία. Οι Άγιοι τον βλέπουν. Αυτοί που δεν τον έχουν δει ποτέ, το πρόβλημα είναι σε αυτούς. Και ο φόβος και ο τρόμος των πνευμάτων των πονηρών είναι πώς θα αντιμετωπίσουν έναν θεάνθρωπο, πώς θα δουν αυτό το σώμα, το ίδιο σώμα. Θα τους βομβαρδίζει με τόση αγάπη και τόσο φωτισμό και τόση χαρά και αυτοί τα μεταφράζουν όλα εξ αντιστρόφου. Το πρόβλημα είναι σε αυτούς, όχι στο Χριστό μας. Αλλά δυστυχώς, όχι δυστυχώς, οι αγιογράφοι πρέπει αυτό το πράγμα, την εμπειρία, να την κάνουν παραστατικά ως εξής. Στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός ευλογεί με τα δύο χέρια και εκπέμπει από εδώ φωτισμό. Και από τα πόδια αναβλύζει ένας πύρινος ποταμός που τους παίρνει σαν δίνει, έτσι δεν είναι, και τους πηγαίνει στον Άγιο και τους καίει. Αν λοιπόν το δούμε κατά γράμμα, αυτό είναι η παπική θεολογία. Οι παπικοί πιστεύουν κάτι τέτοιο, ότι ο Χριστός εκπέμπει φωτιά που καίει τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό να πιστέψουμε στον Πάπα για να μην κακουλαστούμε. Έτσι λένε οι παπικοί. Ενώ το ορθόδοξο δόγμα σαν αποκάλυψη ότι ο Χριστός είναι από παντού εκπέμπει φως και μόνο φως. Παρακαλώ.
Εξηγήσετε στο σημείο εκεί που η Μαρία Μαγδαλίνη τον αναγνωρίζει, θέλει να το προσκυνήσει και λέει μου άκτου ότι ούκαν αναβέθηκα τον πατέρα ακόμη. Τι εννοεί?
Είπαμε, έτσι έβλε ένα κανόνα που τον θεώρησε Κυπουρό, αλλά και δεύτερον ότι αυτή είχε την εμπιστοσύνη ότι εάν τον έπιανε θα τον έπιανε όπως και προηγουμένως, πριν από την Ανάσταση. Αλλά μετά την Ανάσταση είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα στο σώμα του Χριστού μας. Είναι αέρινο το σώμα του. Δεν έγινε ακόμη η ανάληψη. Δεν έγινε ακόμη η ανάληψή του. Είχε ακόμη υγιεινή έκφραση περί αναστημένου Χριστού μας. Τον πιστεύει, αλλά πριν τον είχαν ακουμπήσει πολλές φορές οι μαθητές, δεν είναι, και οι μαθήτριες, και οι Μαγδαληνές, δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Μετά την Ανάσταση αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Εδώ βλέπετε, μετά την Ανάσταση είναι 40 ημερονύχτια ανάμεσά τους. Ανάμεσά τους είναι. Με τόση αναρρύθμιση στρατιά αναστημένων και δεν βλέπετε καθόλου από κανέναν. Για λίγο κάπου αλήθεται και τάκ, πάλι άφαντος. Αλλά είναι ανάμεσά τους. Δεν έχουν ακόμη την χάρη, την πλήρη χάρη να το βλέπουν συνεχώς όπως οι ουράνιοι άγγελοι. Μετά την Πεντηκοστή που πήραν τη χάρη, οι Απόστολοι πλέον τον έβλεπαν νοερά τον Χριστό και σε κάθε Θεία Λειτουργία τον έβλεπαν και κυριολεκτικά στα άγνωστα μυστήρια. Είναι μία θεολογική αυτή τοποθέτηση που κάνει αυτή την ειδική συγκατάβαση όπως και όταν έφαγε. Μήπως όταν έφυγε είσαι στο στομάχι του, είσαι εδώ πέρα και έγινε και εξαφανίστηκε η τροφή και το μέλι και το ψάρι το ψητό. Το αισθημένο σώμα δεν έχει τέτοια ανάγκη και δεν τρώγει τέτοια πράγματα. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να γίνει η ψηλάφιση κατά ειδική συγκατάβαση για να λέγει ο Θωμάς και δι' αυτόν όλοι ότι ο Χριστός αναστημένος ον έχει το ίδιο σώμα με προηγουμένος. Ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε και πήρε κατά φαντασία σώμα, δεν είναι πνεύμα που εμφανίζεται με σχήμα σώματος, είναι το ίδιο σώμα. Ότι ο Χριστός αναστημένος έχει και σώμα και πνεύμα. Το έλεγε ο ίδιος, εγώ το ψηλάφισα, δεν το πιστεύω μόνο, το ψηλάφισα. Δηλαδή έβλεπε το δάχτυλό του στους τύπους των ύλων. Και ξέρετε, ήταν αρκετά βαθιά οι πληγές. Τα μεν χεράκια του και τώρα είναι διαμπερές, πέρα για πέρα τρυπημένα είναι. Και είναι χοντρή η τρύπα, γιατί καθιέταν έτσι σαν το δάχτυλο, πολύ χοντρά. Και τα πόδια τρυπημένα και η πλευρά λοχευθήσα. Αυτές, ενώ θεράπευσε όλες τις πληγές του, αυτές τις πέντε πληγές, ας το πούμε έτσι, τους τύπους, τους ύλους, τους άφησε για να μην λησμονήσει, ας το πούμε έτσι, ότι όλοι οι σωσμένοι το οφείλουν επειδή ο Χριστός εσταυρώθη για αυτούς. Δεν θεράπευσε τους τύπους των ύλων. Ήδη ο Χριστός με τρυπημένα τα χεράκια του. Και ξέρετε και για ένα λόγο για ποιον. Αυτό όμως το πω κατά κόρον οι πατέρες μας. Ο διάβολος, σαν μέγας υποκριτής και μασκαράς και ηθοποιός που είναι, παίρνει πολλές μορφές για να εξαπατήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Και τους εκλεκτούς, πολλοί εξ αυτών εξαπατήθηκαν με το να εμφανιστεί ο διάβολος και ως Χριστός. Και μάλιστα εμφανίστηκε ως αρχιερέας, κάνοντας θεία λειτουργία, ο διάβολος. Και στο Άγιο Όρος παλιότερα είχε εμφανιστεί ο Χριστός σε έναν ασκητή και ήταν χειμώνας και εμφανίστηκε με γάντια ο Χριστός, γιατί ήθελε να μην κρυώσουν τα χέρια του, και με μπότες ο Χριστός. Και του είπε του ασκητού και στα κατουνάκια εκεί στο συνδάνημα του Αγίου Όρους ότι πες να με προσκυνήσει, είμαι ο Χριστός. Αυτή η διατύπωση, όπως την καταλαβαίνουμε αμέσως, είναι που γεμάτη υπερηφάνεια και εγωισμό. Ποτέ ο Χριστός δεν λέει, είμαι ο Χριστός, πες να προσκυνήσεις. Έτσι δεν είναι? Το αισθανόμαστε όλοι μέσα. Και λέει ο μοναχός της αυτόρμητα, με τα γάντια. Εντάξει, τα βγάλει, τα βγάζει τα γάντια. Πάει να τον προσκυνήσει, κοιτάζει καλά-καλά, δεν ήταν τρυπημένα τα χεράκια του. Καλά λέει, τύποι των ύλων, τους ξέχασες? Του βγάζει μια βρισιά και αμέσως η οσμή, η δυσοσμία, ως θιάφη απλώθηκε και εξαφανίστηκε ο δαίμονας. Και πήγε και έκανε μια αναφορά στον Πελεζεβούλ και λέγει, η μοναχή είναι πιο πονηρή από εμάς. Είναι όλη πονηρή, αλλά σαν τος μοναχός μπορεί να είναι και αγαθή και έξυπνη, αλλά τόσο πονηριά δεν έχω δει από καλό καιρό. Τους τύπους των ύλων, λέει, με ζήτησε. Δεν μπορούν να εμφανιστούν όσοι σταυρωμένοι. Εάν μπορούσε να εμφανιστεί και με τους τύπους των ύλων, θα λέγαμε ότι ο Χριστός δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Όλα τα αφήνει, κάτι δεν αφήνει ο Χριστός, για να φαίνεται πως αυτός είναι ο Παντοκράτορ.
Για ποιον εμπόδισε να πάρει τους τύπους των ύλων για να τον εξυπατήσει?
Ο διάβολος?
Ναι.
Δεν μπορεί. Ακόμη και σαν πάρσα δεν μπορεί. Δεν μπορεί ποτέ να εμφανιστεί σαν εσταυρωμένος και σαν αναστημένος. Με τύπος
γιατί δεν μπορεί?
Είναι ταπείνωση. Δεν μπορεί να υποκριθεί ακόμη και την ταπείνωση. Δεν μπορεί. Λόγω χάρη το λέει κάποιος ασκητής. Πες ένα ήμαρτο και ας μην το πιστεύεις. Πες το. Πες το σύλλε, παιδί. Πες το σύγκια, παιδί. Εγώ το λέω. Πες το σύγκια. Ποτέ λέει. Θα το πει αυτός. Μοζωρίας. Ο Βερό είναι. Ακόμη και υποκριτικά και ψευδώς δεν του βγαίνει. Που πρέπει, ας πούμε, και να ληφθεί από καρδίας και με πίστη και με επίγνωση και αμαρτωλότητα. Για να είναι γνήσιος, δεν είναι. Με τίποτα. Ακόμη και ψευδώς δεν του βγαίνει. Επομένως, το πρόβλημα είναι δικό του.
Μια διευκρίνηση. Οι άγγελοι είναι κτίσματα, είναι πνεύματα κτιστά.
Βέβαια.
Το φως που εκπέμπουν είναι κτιστό ή άκτιστο?
Άκτιστο. Το φως που εκπέμπουν δεν είναι δικό τους, είναι τερόχοτα. Το αυτόχοτο είναι ο Χριστός. Ο Χριστός κάτως έκανε πνεύματα όμοια με τον εαυτό του, τους έκανε πλήρης πνεύματος Αγίου και να εκπέμπουν φωτισμό δικό του. Είναι όπως η Σιλήρη που εκπέμπει φωτισμό του ηλίου. Είναι κάτι που εκπροσωπούν τον Χριστό, δηλαδή στη θέα του Αγγέλου, μετά είναι η θέα του Χριστού.
Και μια άλλη διευκρίνηση, είπατε για τις εμπειρίες.
Γι' αυτό η θέα του Αγγέλου δεν θεώνει, η θέα του Χριστού θεώνει.
Θεώνει.
Βέβαια.
Αλλά πρέπει να είναι κάτι...
Μπορώ να πω και της Παναγίας σχεδόν θεώνει. Γιατί η Παναγία έχει όλη τη χάρη όλων των Αγίων μαζί ζούμε. Σαν κοινή συνεσταμένη. Όσοι χαρέ έχουν όλοι οι άγγελοι και όλοι οι άγιοι, και παραπάνω ακόμα έχει η Παναγία μας. Επομένως στην παρουσία της Παναγίας μας, στη θεία της Παναγίας μας, σχεδόν, όχι ακριβώς, γιατί ο Θεός είπαμε θεώνει, σχεδόν θεώνει. Είναι φοβερό. Γι' αυτό η Αγία Πελαγία Ιαντίνο, καθώς είδε την Παναγία μας, από εκεί χαριτώθηκε και θεώθηκε. Και εδώ η αλήθεια μας είναι πολύ εμποδιάζοντα. Είναι μεγάλη η τιμή να δει κανείς την Παναγία μας. Φανταστείτε το Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης που είπε πολλές φορές στην Παναγία μας και ο Άγιος Πέτρος Αθωνίτης. Δεν έχουμε τους προεξάρχοντες Αγιορείτες Πατέρας. Πολύ μεγάλη τιμή. Αν θα πάτε στο Αγίεσμα, κάτω πάνω στη Μεγίστη Λαύρα, περνάτε από το Αγίεσμα, εκεί που εστάθησαν οι πόλεις της Παναγίας, ακόμη εκβοδιάζει ο τόπος. Από εκεί που αναβλύζει το νερό. 1040 χρόνια αναβλύζει ο ποταμός εκείνος συνέχεια, αμύωτος, ούτε αυξάνει ούτε λιγοστεύει. Τόσο αιώνας. Φοβερό είναι.
Yes.
Θυμίζει το θάνατο της Παναγίας μας, αλλά και ευωδιάζει ο τόπος. Και ένας ακητής μου έλεγε ότι λέει και εκπέμπει φως. Είναι φοβερό.
Μια άλλη διευκρίνηση. Είπατε ότι ορισμένες εμπειρίες που έχουμε μπορούμε να τις κρατάμε αν είναι πριν καλυφθεί μας κάτι τέτοιο. Κάτι είπατε για την εξομολόγηση, ότι εκτός της εξομολόγησης τι είπατε. Ακριβώς τι θέλατε να πείτε σε αυτό.
Δεν καταλαβα ακριβώς.
Λέτε για ορισμένες πνευματικές εμπειρίες που έχουμε. Μπορούμε να είναι κάτι σαν προσωπική μας εμπειρία, σαν πρίκα που πνευματική, μπορούμε να την κρατάμε.
Ναι, τα υπόλοιπα πνευματικά τα συζητάμε όλοι μαζί.
Ποια όμως μπορούμε να συζητάμε και ποια δεν μπορούμε.
Τα θέματα σωτηρίας. Τα πνευματικά θέματα. Που είναι κοινά για όλους μας.
Δηλαδή, ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι έχουμε μία πνευματική...
Λόγω χάρη, ας πούμε, ένα θέμα που συζητάμε ότι δεν μπορεί να ζούμε επάπειρον χωρίς να προσευχόμαστε με νοερά προσευχή. Δεν θα προσευχόμαστε μόνο αυτοσχεδίως. Δεν θα προσευχόμαστε μόνο με μικρές προσευχούλες. Ούτε μόνο με το Πάτερ ημών, ούτε μόνο με το Βασιλεύ Φουράνη, ούτε με το Πιστεύω, ούτε με τα Λύση ο Θεός. Χρειάζονται αυτά. Αυτά είναι προκαταρκτικά. Προεόρτια και προήμια είναι. Αφού γίνουν αυτά τα πραγματάκια, δεν είναι. Δεν τα μπαίνουμε στην καθεαυτό προσευχή. Αυτά τα θέματα τα συζητάμε και τα αναλύουμε όλοι μας. Αυτά λέγονται. Αλλά αν θα συμβεί κάτι σαν προσωπική εμπειρία εν ώρα προσευχής, νοεράς προσευχής, αυτό δεν λέγεται.
Ούτε το πραγματικό.
Πλην της εξομολογήσεως είπαμε. Αυτά λέγονται. Λόγω χάρη, κάποιος πρώτος προσευχής είδε το διάβολο. Είδε ένα διάβολο, ας πούμε, και έγινε ένας πειρασμός. Αν αρχίσει και το δημοσιεύει, αντί να ωφεληθούν οι άλλοι, ίσως να ωφεληθούν, ίσως και να βλαφθούν. Ο ίδιος όμως βλάπτεται. Γιατί? Θα πει εσύ είδες διάβολο? Όχι, εγώ είδα, αλλά είμαι ανώτερός σου. Δηλαδή αυτό ήθελα να μου πεις, ότι είσαι ανώτερός μου, να το βράσω αυτό το πράγμα. Καλύτερα να μην δω ποτέ μου διάβολο. Δεν θέλω να δω τίποτα. Να μην δω τίποτα στη ζωή μου. Ούτε χρωστώ τίποτα για τίποτα. Να σωθώ θέλω. Δεν θέλω να δω. Αν θέλουν να εμφανιστούν, να σε εμφανιστούν από μόνοι τους. Εμείς δεν θέλουμε να δούμε. Αλλά εάν εμφανιστούν και αρχίσουμε και το διατυπανίζουμε, ξέρεις, εγώ είδα. Λέει, ψες το βράδυ, δεν λέει ο τάδε ή τάδε, λέει, είδα μια μαυροφόρα, δηλαδή την Παναγία. Μα είσαι και ο Νεοκρίτης τώρα. Πώς η μαυροφόρα έγινε η Παναγία? Πώς σας αρέσει να κάνει την Παναγία μαυροφόρα? Γιατί αυτό είναι λάθος. Λέει, με τα μαύρα εμφανίζεται. Δεν ξέρω πώς εμφανίζεται, αλλά δεν εμφανίζεται πάντως με τα μαύρα. Και πώς ξέρεις πώς είναι η Παναγία? Το εξομολογήθηκες? Όχι, γιατί το δημοσιεύεις? Τι θέλεις να δείξεις? Ότι να, εγώ είδα, εσύ δεν είδες, άρα είμαι ανώτερος από εσένα που δεν είδες. Και περνάει τέτοιο μήνυμα. Και αντί να ωφεληθούν, βλάπτονται οι άνθρωποι. Και χρεώνονται. Τι θα έλεγες?
Γύρω από πολλούς θεολόγους έχουν ακούσει ότι ο Θωμάς δεν έβαλε το χέρι του πάνω στα χέρια.
Το έβαλε. Αφού λέει και βάλε. Δεν το
αναφέρει. Λέει συνεχεία ότι αιώρα κάζουμε επί επίστευτος. Αιώρα κάζουμε. Και σε αυτό, πάνω σε αυτό οι θεολόγοι βάζουν ότι δεν ακούμπησε.
Ο Θωμάς είπε, εάν δεν βάλω, μη πιστεύσω. Το είπε δύο φορές. Και του λέει ο Χριστός, έλα και βάλε. Δεν το είπε.
Ναι, οι θεολόγοι βάζουν, λένε ναι, ότι δίστασε.
Το κείμενο, όχι, όχι, όχι. Το κείμενο δεν τα γράφει όλα. Και μάλιστα έχω δει μια πολύ ωραία φωτογραφία στην ψάφιση του Θωμά που ο δείκτης του της δεξιάς χειρόσας είναι ο μισθός. Στην πλευρά του, στη λογιστήσα πλευρά του είναι. Και έβαλε το μισό δείκτη μέσα. Έπρεπε να έχει αυτή την εμπειρία, έπρεπε να έχει αυτή την εμπειρία ο Θωμάς για να την κηρύττει ότι εγώ τον ψηλάφισα. Είναι μετασώματος αναστημένος, μετά του ιδίου σώματος. Αλλά και μετά από αυτό, αυτή η εμπειρία του είναι σε όλη την Ορθοδοξία η γενική εμπειρία, ότι ο Χριστός είναι μετά του ειδικού του σώματος αναστημένος. Δεν προσέλαβε κάποιο άλλο σώμα αέρινο, γιατί είπαμε μετά την Άσταση λίγο λειτουργεί αλλιώς ο Χριστός, ενώ είναι ο ίδιος και πριν λειτουργούσε αλλιώς. Οπότε με αυτή την εμπειρία λέγουν μερικοί, μάλλον κάποιο άλλο σώμα πήρε ο Χριστός. Γι' αυτό λειτουργεί αλλιώς ο Χριστός. Όχι, το πρόβλημα είναι σε εμάς. Εμείς χρειαζόμαστε προσθήκη Αγίου Πνεύματος. Ο Χριστός είναι ο ίδιος. Δεν παίρνει προσθήκη χάριτος ο Χριστός. Παρακαλώ.
Μπορούσα να μας πείτε τι εννοεί στην Παλαιά Διαθήκη όταν μας λέει ο Θεός είναι πύρ καταλαλίσκων.
Και... καταναλώνει και εξαφανίζει τα πάθη μας και τα αμαρτήματά μας. Όχι τις ψυχές μας, ούτε τα σώματά μας. Δεν τιμωρεί. Παιδαγωγή. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Η τιμωρία είναι κακό πράγμα. Αυτοτιμωρούμεθα μόνοι μας. Ο Θεός δεν τιμωρεί κανέναν. Ούτε κολλάζει κανέναν. Αυτοκολλαζόμαστε. Αλλά εδώ στην κυριολεξία είναι πυρ καταναλίσκων πάθη και αμαρτήματα, τα οποία κανείς δια εξομολογήσεως και διαμετανοίας κατακρίων τα έχει τακτοποιήσει και τα έχει σταματήσει. Αυτά, δηλαδή το πάθος, ας το ονομάσουμε ένα τεράστιο παγόβουνο. Αυτό πρέπει να αρχίσει να λιώνει σταγόνα, 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 σταγόνα. Με κάθε ευχή και κάθε νηστεία και κάθε δάκρυ, λιώνει, λιώνει, αρκεί να μην έχουμε προσθήκες. Λιώνει, λιώνει, κάποτε θα λιώσει. Αυτό το λιώσιμο γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι αυτό το πυρ που θερμαίνει την καρδία και συγχρόνως ενώ λιώνει δημιουργεί υποδομή να φυτρώσει πάλι στη θέση του παγωβούνου. Είναι μια άλλη χάρη, ένα άλλο βουνό που λέμε όρετα υψηλά της ελάφης. Εκεί θα έχουμε ένα άλλο βουνό γεμάτο από αρετές όμως. Πρέπει η καρδιά να είναι γεμάτη. Ή θα έχει παγόβουνο παθών ή θα έχει βουνό αρετών. Κάτι πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να είναι κενή, αδιανή δηλαδή. Κάτι πρέπει να έχει, αλλά πρέπει πρώτα το ένα να αδειάσει. Είναι το στάδιο της κενώσεως, του αδειάσματος. Και αφού αδειάσει τελείως, 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 μετά αρχίζει και μεγαλώνει, μεγαλώνει, αρετή. Δεν μπορεί, ας πούμε, ενώ αδειάζει το παγόβουνο να γεμίζει αρετή, γιατί αυτό είναι δυσανάλογο. Πρέπει το σκεύος να πληθεί καλά, τελείως, 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 μα τελείως, και μετά βάλουμε το μύρο. Αλλιώς θα τον εφεύσουμε, δεν μπορούμε. Σε ένα άπλυτο σκεύος, νομίζω, βάζουμε καθαρό φαγητό. Σε ένα χαλασμένο ποτήρι, σε ένα χαλασμένο πιάτο, βάζετε καθαρό φαγητό, θα το φάτε? Όχι. Πρέπει να είναι πολύ καλά πλημμένο, μερικοί το μυρίζουν κιόλα. Επειδή είναι λεπτολόγοι, είναι μικροβιοφόβοι, φοβούνται τα μικρόβια. Το πλένουν, ξαναπλένουν, αποστήρωση πρέπει να το κάνουν. Φοβούνται. Και τελικά παθαίνουν πάλι μικροβιοφοβία. Πρέπει να είναι καθαρό το σκέφος, όντως. Κάποιος αλεφός σας ζήτησε εκεί πέρα. Τι θα λέγατε εσείς? Βέβαια.
Μαζί με τα σημάδια των Ιδρύων, των Ιδρύων και κλπ. Μπορούμε να υποθέσουμε μια και αντίθεση τη Εκκλησία. Όταν είναι κάποιο από εμά, για παράδειγμα. Φυσικά το μπορεί να πει ότι είναι παραλίγο. Ή το κόψει το χέρι μου, ή το κεφάλι μου, ή κάποιο που θα αναστηθεί με αυτόν τον τρόπο.
Θα είναι άρτιο. Θα είναι πλήρη. Δεν θα του λείπει. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν ελλειπείς. Με ένα χέρι, με δύο δάχτυλα. Όχι, μα και τα άτομα που γεννήθηκαν έτσι, ελλειπείς, έτσι δεν είναι. Καταλαβαίνετε τι εννοείς, δεν είναι. Αυτή στη θέα παρουσία θα είναι πλήρης. Θα έχουν σώμα κατά αναλογία του Χριστού μας. Και εμείς που δεν έχουμε μαλλιά, θα έχουμε όλες τις τρίχες, γιατί είναι όλες αριθμημένες, όλες, τα πάντα. Και δεν θα λείπει τίποτα. Εδώ το έχω πει και άλλη φορά, γιατί την εμπειρία των γερόντων, που λέει το Ευαγγέλιο θα είναι ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων. Δεν το λέει μέσα και το κείμενο. Βέβαια κάτι άλλο εννοεί, αλλά το λέει έτσι. Σαν... Και λέει δυο μοναχοί, λέει και εμείς που δεν έχουμε οδόντια, λέει τι θα κάνουμε. Ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων, λέει, ποιο, εμείς που δεν έχουμε οδόντια, τι θα κάνουμε. Λέει διάλος και των μασελών, και των μασελών, λέει. Του δούλευε και από πάνω. Δεν πειράζει, λέει. Και κάτι άλλο θα τρίζει, αρκεί να τρίζεται. Δηλαδή, από μέσα η ψυχή θα τρίζει. Όταν εμείς κρυώνουμε και παθαίνουμε, ας πούμε, ένα κρύωμα, πώς κάνει ο άνθρωπος, δεν είναι. Αυτό είναι μια παραβολή, πώς περίπου θα δονείται η ψυχή. Έτσι δονείται ο Κάιν. Του έδωσε σημάδι. Θα τρέμεις. Πώς έτσι που έχει Πάρκινσον. Θα τρέμεις και θα αναστηνάζεις. Αιώνες. Να σε βλέπουν όλοι, λέει, και να λένε, να ο αδελφοκτόνος. Θα τρέμεις, λέει. Μέρα, νύχτα, ψυχή και σώμα. Ψυχή και σώμα. Θα τρέμει. Και θα κανονίσω, λέει, να μην πεθαίνεις. Αιώνες θα σε... Πάρα πολλά χρονιάζεσαι. Να σε βλέπουν όλοι για να είναι, παράδειγμα, όπως μίμηση. Κι όμως, δεν τον... Δεν σοφρονίστηκαν. Ήρθε κάποιος άλλος, ο οποίος σε φώνησε σε δύο. Και μετά... άρχισαν να φωνεύονται, να φωνεύονται, να φωνεύονται, γιατί ο διάβολος ονομάζεται και ανθρωποκτόνος. Και αυτό φτάσαμε μέχρι σήμερα με τόσους πολέμους, ξέρετε, δεν είναι ότι δεν αναπαύεται ο διάβολος εάν δεν βλέπει σαρκικά αμαρτήματα και αίμα. Κυρίως αίμα. Με τίποτα δεν αναπαύεται. Θα πεθάνει, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να μπει αυτά τα δυο να εφαρμόζονται παγκοσμίως συνέχεια. Είναι η παρηγοριά του. Αλλιώς θα πεθάνει, ας το πούμε, που δεν πεθαίνει, αλλά σήμα λόγο. Αλλά με το αίμα να πάβεται πάρα πολύ. Και σκέφτεται την δεύτερη προσία που δεν θα υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, λέει, τι θα κάνει. Πώς θα ζήσει ο καημένος. Είναι ανθρωποκτόνος. Στη θέα της εκχύσεως του ανθρωπίνου αίματος και ειδικά στις ανθρωποθεσίες και ειδικά των μικρών παιδιών, ξαναλαβαίνετε τι γίνεται, αναπαύεται πάρα πολύ. Είτε με πολέμους, είτε με δολοφονίες, είτε με αυτοκτονίες, είτε με οτιδήποτε, πρέπει να βλέπει να χύνεται αίμα. Και χύνεται βέβαια. Καταλαβαίνετε εσείς τι γίνεται παγκοσμίως. Ανθρωποκτόνος. Δεν θα σταματήσει ποτέ να χύνεται ανθρώπινο αίμα. Για τον απλό λόγο ότι ο διάβολος δεν θα ησυχάσει. Πρέπει να βάζει ανθρώπους να κάνουν αυτό το πράγμα. Και ο Θεός δυστυχώς, όχι δυστυχώς, τα αφήνει έτσι. Γιατί ο άνθρωπος δεν χάνει. Άρα πάνε μάρτυρες και οικονομούν την εσωτερία, αλλά. Εμείς δυστυχώς τώρα να μην το ερμηνεύσουμε σωστά και να έχουμε λογισμούς. Γιατί Θεέ μου, γιατί Θεέ μου, γιατί Θεέ μου. Και γονγίζουμε και διαμαρτυρόμαστε. Όταν μας είπε ο άλλος γέροντας ότι ποτέ ο Χριστός δεν θα εμποδίσει τον διάβολο να κάνει αυτό που θέλει. Ποτέ. Σαν αυτεξούσιο. Επειδή όμως ο διάβολος ήταν άγγελος και γνωρίζει και δεν τα ξεχνάει και έχει εμπειρία του Χριστού πριν πέσει, ξέρει τι τον περιμένει και τα μετράει τα κουκιά. Κάνει τώρα αυτό που κάνει, αλλά τα μετράει τα κουκιά, γιατί έρχεται σύντομα η δεύτερη παρουσία γι' αυτό. Τα μετράει. Μετά να μην κατηγορεί τον Χριστό αδίχως, γι' αυτό τα υπολογίζει. Τι δηλαδή υπολογίζει, ότι να είναι άνθρωπος συμμέτοχος, ώστε ο άνθρωπος να κατηγορείται, όχι ο εχθρός. Γι' αυτό που θα γίνει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος να φταίει, όχι ο διάβολος. Απλώς ο διάβολος είναι συμμέτοχος. 50-50% στην κοινοπραξία. Αλλά να κολλαστεί ο διάβολος, όχι. Ο άνθρωπος να κολλαστεί για αυτά που έκανε ο άνθρωπος. Και επειδή δεν είναι ποτέ το αυτεξούσιο ανθρώπου και διαβόλου, γίνονται αυτά που γίνονται παγκοσμίως και λέμε Θεέ μου γιατί. Θεέ μου δεν υπάρχει. Θεέ μου δεν βλέπεις. Θεέ μου γιατί Θεέ μου. Γιατί και γιατί. Γιατί σας έκανε αυτεξουσίως και ο λογικός. Αλλά κάντε λίγη υπομονή και σε λίγα χρόνια θα είστε όλοι στον άλλο κόσμο και μετά θα δείτε ακριβώς γιατί και γιατί. Θα πάρουν τη θέση τους όλα. Τακτοποιούνται όλα. Βλέπετε όταν μεγαλώνουμε, πώς βλέπουμε ότι οι μέρες περνούν πάρα πολύ γλίγορα. Δεν είναι, σας κάνει εντύπωση αυτό. Όσο μεγαλώνουμε, οι μέρες έχουν πάρα πολύ γλίγορα. Σαν να κολοβόθησαν. Μέχρι να γίνει το Πάσχα, τάκ, Δευτέρα, Τρίτη, τάκ. Αύριο πω, τόσο γρήγορα. Και κάθε χρόνο γρηγορότερα, σαν να έχουν επιτάχυνση. Κάθε χρόνο και φτάνουμε στο γύρας και γρηγορότερα, γρηγορότερα και λέμε κάποια στιγμή θα πρέπει να αναχωρήσουμε και δεν θα θέλουμε να αναχωρήσουμε. Όχι επειδή δεν μας αρέσει εδώ πέρα, αλλά δεν θα νιώθουμε και έτοιμοι, θα θέλουμε και λίγο παράταση ακόμη. Εκεί θα γκρινιάζουμε.
Γέροντα, είπατε ότι σίγουρα ο Θεός δεν τιμωρεί, αλλά ο άνθρωπος αυτό τιμωρείται. Αυτό τιμωρείται ο άνθρωπος δια των αμαρτιών του.
Ναι. Και η Θεία Δικαιοσύνη, και η Θεία Δικαιοσύνη τον παιδαγωγεί. Και ο Θεός παιδαγωγεί, αφού είναι δίκαιος.
Επιτρέπει δηλαδή ο
Θεός. Παραχωρεί, ναι. Αλλά, σίγουρα... αλλά αυτό που το φυκάνει ο Θεός, δεν το κάνει από εκδίκηση. Δηλαδή το κακό είναι εκδικητικό. Σαν να λέμε ότι γι' αυτό που έκανες θα σε... Θεέ μου, είπες τέτοιο πράγμα, κάνε με, το αξίζω. Αλλά δεν είσαι αγάπη, δεν είσαι δικαιοσύνη. Δεν είσαι όλος αγάπη. Εντάξει, κάνε με, δικαιούμαι. Δεν θα πω όχι, αλλά αφού λες και τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε που πάει το θέμα. Εμείς μάθαμε ότι Θεός είναι μόνο αγάπη, μόνο ασπλαχνία. Είναι Θεός των επετενών των αμαρτωλών. Ήρθε για εμάς, αμαρτωλούς. Και μου έλεγε ένας γιατρός, λέει, όμως σε καθεαυτόν ο Κύριος. Αφού δεν είχε κατά ανωτέρων, όμως σε καθεαυτόν. Δεν θέλω να κολλωστεί κανένας. Θα εξαντλήσω όλα τα όρια της θείας μου υπομονής. Θα του δώσω του καθενός τόσα χρόνια, λίγα ή πολλά, ο Θεός ξέρει, ώστε να εξαντληθεί όλος ο ωκεανός της υπομονής και της αγάπης μου. Ώστε άνθρωπος να είναι απολόγητος εάν στο τέλος δεν σωθεί. Και θα φταίει ο ίδιος. Φανταστείτε δηλαδή τι υπομονή κάνει ο Θεός βλέποντας τόσα πράγματα σε εμάς και στους άλλους. Μόνο ο Θεός δεν πρέπει να κάνει τέτοια υπομονή. Εμείς δεν θα μπορούσαμε. Δεν αντέχει κανείς. Δηλαδή δεν βιάζεται να μας πάρει από τη ζωή. Δεν μετράει ο Θεός όπως εμείς χρόνια και πέρα. Όλα είναι μπροστά του μια στιγμή. Δεν υπάρχει χρόνος για τον Κύριο.
Γιώργο, όταν πάρει χρόνια ασθένεια ο Κύριος, ο Θεός, αυτό σημαίνει ότι έχει πια, ας πούμε, σύμφωνα με την αριστερή επιβούλησή του, ξέρει ότι δεν υπάρχει άλλο δρόμο για να το δούμε.
Πολλές φορές ο Θεός μας αφήνει την ασθένεια και για να καθαριστούμε περισσότερο από ότι εμείς θα κάναμε μια άλλη άσκηση για αυτά που έχουμε κάνει, αλλά και για αυτά που δεν έχουμε κάνει. Πολλές φορές οι ασθένειες δεν είναι καθόλου αφαίρεσης των αμαρτιών, αλλά είναι, θα λέγαμε, καταθέσεις στην ουράνια τράπεζα. Καταθέσεις στην ουράνια τράπεζα. Δηλαδή, να τοκίζουμε και να πλουτίζουμε στην ουράνια τράπεζα, όπως ο Απόστολος Παύλος. Η μισή ζωή του Απόστολου Παύλου ήταν υγιέστατος ιατρικά. Είχε άριστη υγεία. Και ήταν εκτός Χριστού. Μόλις πίστευε πίσω στον Χριστό, και η 40 τόσα χρόνια σαν Ιεραπόστολος, ήταν Οικουμενικός Απόστολος, ήταν όχι απλώς ασθενής, πάρα πολύ ασθενής. Και μέχρι τον τέλος της ζωής του ήταν πάρα πολύ ασθενής. Στην αρχή όμως, επειδή είχε αυτή την εμπειρία που είχε, τρεις τον Κύριο παρακάλεσε ή να του σηκώσει όλη την ασθενία. Και ο Κύριος του είπε όχι. Δεν τον επίκουσε. Και το αποκαλύπτει ότι η διγάρ δυναμής μου η ανασθενία τελείωται. Και τότε είπε όταν ασθενώ είμαι δυνατός στην ψυχή και στο σώμα. Από εκεί οι πατέρες είπαν ότι ο ασθενής, ο σωματικά ασθενής είναι πιο χαριτωμένος από τον σωματικά υγιή. Ο σωματικά ασθενής έχει πιο πολύ χάρη από τον σωματικά υγιή. Πώς το ξέρουμε? Θέλουμε να είμαστε υγιείς ή ασθενείς? Όλοι υγιείς θέλουμε. Λοιπόν, δίνοντας ο Θεός μια ασθένεια σωματική, πριν δίδει προσθήκη χάριτος περισσότερα για να υπομείνει και για να μην γονγκίσει. Και μετά του δίνει και τη δοκιμασία. Αλλά εμείς δεν θα κανονίσουμε τώρα την υγεία και την ασθένειά μας. Θα κανονίσει αυτά ο Χριστός μας. Αυτά είναι αλλάσσοντα. Αλλά όταν συγκριθούν ένας υγιής και ένας ασθενής σωματικά, τότε ο ασθενής έχει πιο πολύ χάρη. Γι' αυτό είπαν μερικοί πατέρες Κύριε, λέει, με έχεις εγκαταλείψει. Το ξέρω ότι με έχεις εγκαταλείψει, λέει. Τόσα χρόνια δεν έχω αρρωστήσει. Γιατί? Τι έκανα, λέει, και με εγκατέλειψε. Το πέρασα σαν παράπονο και λέει, κατά Θεέ μου, δώσ' μου πειρασμό, δώσ' μου δοκιμασία. Κάποιος που λοιπόν που είχε πολλές δοκιμασίες αγανάκτησε και πήγε στον γιατρό του και λέει, δεν αντέχω, λέει. Θα τα προδείξω, καταλαβαίνεις. Δεν αντέχω, λέει. Και τι θες, λέει. Να αποκαλύψεις τον Χριστό, να μου σηκώσει όλους τους πειρασμούς. Και να με κάνει απαθή. Απαθή. Νέος άνθρωπος και απαθής. Μεγάλος λόγος είναι. Αυτό που σου είπα, λέει, να με κάνει απαθή. Παρακαλώ, συγγνώμη, μετά τα κρύο, νηστείες, προσευχές, αβρίτουργα. Σήκωσε ο Θεός τη δοκιμασία και έγινε πραγματικά απαθής. Μετά από καιρό πηγαίνει πάλι στο γερόντα με τα δύο και λέει, σε παρακαλώ, πες τον Κύριο να μου δώσει πάλι τους πειρασμούς. Λέει, γιατί δεν είσαι απαθής. Είμαι απαθής, αλλά τώρα είμαι, λέει, σαν να τρώω τα φαγητά ανάλατα, ας πούμε. Είναι άχαρη η ζωή μου. Δεν κάνω τίποτα. Ούτε αγώνα, ούτε άσκηση, ούτε προσευχή. Και δεν έχει αξία η ζωή χωρίς αυτόν τον αγώνα. Και του ξαναγύρισε πάλι τις δοκιμασίες και τότε κατάλαβε ότι εκεί βραβεύεται η υπομονή και η πρόθεση. Μέσα στον αγώνα, δηλαδή στο σκάφο αυτή τη δοκιμασία. Θέλει ο Χριστός να τον βλέπει τον αγωνιστή του να αγωνίζεται, να μάχεται. Να υδρώνει, να πέφτει, να σηκώνει, να ξαναπέφτει, να σηκώνει. Αλλά μην απελπίζεται. Εκεί πίφτουν βροχή που λέει τα πράσινα και τα στεφάνια. Εκεί που δεν υπάρχει δοκιμασία, ούτε στεφάνος υπάρχει.
Όταν λέτε κατά αυτό προσευχή
γίνεται. Η προσευχή στο όνομα του Χριστού μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Από τα πρώτα που θα μάθουμε στην Ορθοδοξία θα είναι πώς θα προσευχόμαστε και τι θα λέμε εν την προσευχή. Είναι όπως έχουμε παιδικό σταθμό, είναι η υπηγωγή, δημοτικό και ούτω καθεξής. Μαθαίνουμε μικρές προσευχούλες, μετά μαθαίνουμε πιο μεγάλες προσευχούλες, μετά μαθαίνουμε προσευχόμαστε από τα βιβλία της Εκκλησίας, ψαλμούς, του Δαβίδες, δεν είναι, και τις ευχές των Αγίων Πατέρων, από τα ανθολόγια του Σιμονόφ και των λοιπών, έτσι δεν είναι. Μεγάλες προσευχές, δηλαδή θα προσευχόμαστε από τα βιβλία των Αγίων Πατέρων. Έτσι δεν είναι. Και μετά μαθαίνουμε να προσευχόμαστε νοερός, εκομποσχήνη. Την ευχή του Χριστού μας. Την οποία θα την έχουμε μια υπόλοιπη ζωή. Και τις υπόλοιπες προσευχές, ενώ όλα ακολουθίες, σε κάτι ακολουθίες που τα κάνουμε ιδιαίτερα, παρακλήσεις κτλ. Χαιρετισμούς. Αλλά η κυρίως προσευχή είναι η νοερά προσευχή στο όνομα του Χριστού μας. Ξέρετε ότι οι Απόστολοι, οι 12 στην Πεντηκοστή, έλαβαν το χάρισμα των ξένων γλωσσών ή ξένης γλώσσας. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Είναι το πιο ακριβό χάρισμα που είχαν. Πήραν όλα τα χαρίσματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά αυτό ήταν εντελώς χάρισμα που δεν το είχαν μέχρι τότε. Τους είπε ο Χριστός ότι δεν το είχαν το χάρισμα. Δεν μιλούσαν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ας πούμε, τα διαλέκτους του κόσμου τούτου. Αυτά τα μιλούσαν. Αυτό λέγεται διάλεκτη. Πήραν το χάρισμα των διαλέκτων να μιλούν τις ανθρώπινες γλώσσες. Αλλά αυτό δεν λέγεται ξένη γλώσσα. Λέγεται ανθρώπινη γλώσσα. Όλες οι γλώσσες του κόσμου τούτου δεν λέγονται ξένες γλώσσες. Λέγονται γλώσσες ή διάλεκτοι. Ξένη γλώσσα είναι αυτή που δεν λαλείται πουθενά στη γη. Γιατί λαλείται μόνο στον ουρανό. Διαπνεύματος Αγίου. Αυτό λέγεται ξένη γλώσσα. Άλλη λαλιά. Όχι διάλεκτος ανθρώπινη. Είναι η ασταμάτητη καρδιακή προσευχή που την κράζει το Πνεύμα του Άγιου. Και όταν πάρετε το Άγιο Πνεύμα θα κράζει, θα βοά, αβά ο πατήρ. Αβάς σημαίνει ο πατηρούλης. Είναι μια λέξη θεολογική. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τον Θεό, τον πατέρα του, αβά. Και μετά οι πατέρες είπαν, λέει, αβάς, άμα σ' αρέσει αυτή η λέξη, θα το πάρουμε και στους ασκητές. Οι στάρες, οι μπάτσουχα κτλ. Ανάλογα από τις γλώσσες. Αλλά αυτό σημαίνει, είναι ο πατέρας. Δηλαδή, αισθάνεσαι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι ο Θεός σου είναι ο πραγματικός σου πατέρας και ο μοναδικός. Έχει γίνει πλέον υιοθεσία μεταξύ Υιού και Πατρός. Δεν μπορείς να πεις τον Θεό Πάτερ. Πώς θα το πεις Πάτερ? Είσαι Υιός του. Θα το πούμε. Τι να κάνουμε αφού πρέπει να πω το Πάτερ ημών. Αλλά μέχρι να φτάσει στο σημείο να είμαστε Υιοί κατά χάρη και να είναι ο Θεός μας είναι Πατέρας. Αλλά εμείς πότε θα γίνουμε Υιοί κατά χάρη? Αυτό το Πατρός. θα το πετύχουμε με την αγάπη και την νηστεία. Αυτά τα δύο συνεχώς τα επαναλαμβάνω, πατέρες. Όποιος δεν νηστεύει δεν θα αποκτήσει ποτέ προσευχή και δεν θα γίνει ποτέ δεκτό κανένα αίτημα του. Δεν προσευχόμαστε, δεν νηστεύουμε για να δυνατήσουμε, δεν νηστεύουμε επειδή νηστεύουν και οι άλλοι, δεν νηστεύουμε επειδή τα γράφματα βιβλία και μας λένε οι πατέρες μας, οι τυπικές ακολουθίες, με Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές, αυτά θα τα κάνουμε. Αλλά νηστεύουμε κυρίως γιατί χωρίς νηστεία η προσευχή δεν γίνεται δεκτή. Και ο ασθενής έχει κι άλλους τρόπους να κάνει κι άλλες νηστείες. Κυρίως την πνευματική του νηστεία. Και αυτό θα νηστέψει. Εδώ όταν έχουμε ασθενείς σωματικά και τους βλέπω εγώ και νηστεύουν σωματικά που δεν κάνει νηστεύουν, αλλά τέλος πάντων καμιά φορά τις παρεκτρέπονται από αγάπη βέβαια. Δεν θα λέξουν τους υγιείς που δεν νηστεύουν καθόλου, γιατί τέλος πάντων, για να μην εφαρμόσω άλλη λέξη, δεν νηστεύουν. Εντάξει, μην νηστεύεις. Το πρόβλημα δεν είναι στο φαγητό, το πρόβλημα είναι ότι μετά από λίγο χρόνο θα είμαστε στον άλλο κόσμο. Και τι θα γίνει μετά? Δεν θα νηστεύουμε επειδή το λέμε, θα νηστεύουμε επειδή έχουμε προσωπικό θέμα, βιολογικό, οντολογικό θέμα. Έχω πρόβλημα εγώ δηλαδή, ότι αν δεν νηστέψω, πώς η προσευχή μου θα γίνει δεκτή? Ξέρετε, όλες οι αρετές στην προσευχή καταλήγουν. Όλες. Η προσευχή ενώνει. Όλες οι αρετές βοηθούν στην ένωση, η μόνη που ενώνει είναι η μόνη προσευχή. Όταν μιλάμε, έτσι δεν είναι? Όλοι οι άλλοι τρόποι δεν είναι συνομιλία, έτσι δεν είναι? Τίνουν για συνομιλία, για συνάντηση. Λέμε τηλεφωνικά, θα βρεθούμε αύριο στις 5 εκεί να συνομιλήσουμε. Εντάξει, αλλά αυτό έγινε μια προσέγγιση, μια επικοινωνία. Ας είναι και συνομιλία, εξ αποστάσεως. Όταν είμαστε όμως διαζώσεις φωνές, τότε είναι η συνομιλία. Αυτό λέγεται νοερά προσευχή. Η προσευχή ενώνει και σιγά σιγά θεώνει και αγιάζει. Και δορυφορείται από όλες τις προσευχές, αλλά κυρίως από την νηστεία και την ελεημοσύνη. Κυρίως.
Γέροντα, πώς εκφράζεται, ας πούμε, είναι τα Παρασκευή και δεν θα κάνεις περισσότερο νηστεία από την πνευματική. Πώς εκφράζεται?
Πνευματική νηστεία.
Ναι,
η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι δεσποτικές γιορτές. Είναι ημέρες Κυρίου. Τιμούμε αυτές τις γιορτές του Κυρίου δια νηστείας. Πώς τιμούμε την Κυριακή με κατάλυση? Θα κρατήσουμε την νηστεία μας, έτσι δεν είναι? Αλλά θα κοιτάξουμε στους λογισμούς να είναι πιο ποιοτικά ανεβασμένοι, επειδή είναι οι μέρες Κυρίου και οι μέρες Πένθους. Δηλαδή είναι ποιότητα λογισμών. Αλλά αυτό πρέπει να το εφαρμόζουμε καθημερινώς. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ την Παρασκευή να έχω καλούς λογισμούς και το Σάββατο να μην έχω καλούς λογισμούς. Κυριακή να έχω καλούς λογισμούς, Δευτέρα, μέχρι την Τετάρτη έχουμε λιγάκι ευκαιρία να πούμε και τίποτα άλλο, να κάνουμε και τίποτα άλλο. Τότε τι? Πρέπει κανείς να συνηθίσει σε μια ομοιομορφία τρόπου σκέψεως, ώστε σιγά σιγά να εγκληματίζεται σε έναν υγιή και ανεβασμένο τρόπο σκέψεως. Δηλαδή η προσευχή του Χριστού μαζί με την νηστεία, καθώς κλαδεύει, σου δίνει λίγο το σχήμα. Πρέπει να σκέφτεσαι με τον εαυτό σου ωραία. Ξέρετε τι θέλω να σας πω? Είναι μερικοί που μου λένε ότι όταν είμαι μόνος μου, λέει, σκέφτομαι κάτι παλαβά πράγματα. Κάτι χαζά, καταλαβαίνετε, λέω. Κάτι ανοησίες. Και λέει κανείς, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα που σκέφτομαι μόνος μου, γιατί τα λέω αυτά από μέσα μου? Είναι φοβερό αυτό. Μονόλογοι, διάλογοι, συνομιλίες, αντιζηλίες. Μόνος του κανείς, έτσι δεν είναι? Για παρηγοριά, αλλά πολλές λέξεις και εκφράσεις είναι όχι καλές. Αν όχι πολύ αισθητές και διαστραμμένες, αλλά όχι καλές πάντως. Σημαίνει πως πρέπει κανείς να μάθει να σκέφτεται πιο απλά και πιο υγιή. Ο Άγιος Νικόδημος μας βοηθεί στο θέμα αυτό, λέει, κάνει μια ιερή φαντασία. Εφόσον είσαι μόνος και δεν μπορείς να έχεις την ευχή να ψάλεις ή να διαβάσεις από τους ψαλμούς του Δαβίδη, τους πατέρες Εκκλησίας, τουλάχιστον άσε το μυαλό σου να πάει στο Γολγοθά, σε ιερά γεγονότα που ήταν πραγματικά. Καθώς θα πας εκεί στο Γολγοθά και θα είσαι κάτω από ένα σταυρωμένο, ας πούμε, το Χριστό, δεν νομίζω να έρθει στο λογισμό μια γυμνή κοπέλα δίπλα. Δεν ταιριάζουν αυτά τώρα με το άλλο, δεν είναι? Το ένα αναιρεί το άλλο. Αν όμως πας σε μια ωραία πεδιάδα, με ωραίο ποταμάκι, σε μια ακροθαλασσιά, μπορεί να βρεθεί καμιά γοργόνα. Αναλόγως δηλαδή, καταλαβαίνεις. Βοηθεί το ένα με το άλλο. Διαμόρφωσε έναν τρόπο υγιής σκέψεων, να δεις πως σιγά σιγά και οι λογισμοί παίρνουν τέτοια μορφή και σιγά σιγά κανείς σταθεροποιείται στους λογισμούς.
Με απασχολεί το θέμα για χρόνια, γιατί ξέρετε ότι μου αναπόσετε μια άλλη ερωτήση άλλων αδερφών, το θέμα της παιδαγωγίας και της τιμωρίας.
Της παιδαγωγίας?
Της παιδαγωγίας και της τιμωρίας.
Ναι.
Δυσκολεύομαι να αποβάλω από το λεξικό μου την τιμωρία από τον Θεό. Γιατί, αν διορθώσετε, έκανα λάθος,